Rodina.
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 Máriu Trstenskú-Trubíniovú môžete poznať z nášho vysielania, ak počúvate reláciu Fujarvočka moja a určite si ju viacerí pamätáte z čias, keď naplno pracovala ako moderátorka a redaktorka v Lumene. Pred niekoľkými rokmi sa vydala za Tomáša Trstenského a teraz je mamou malého Jerguša. Kolega Ondrej Rosík ich začiatkom tohto roka navštívil, aby zistil, ako sa spoznali, ako vyberali meno pre svojho syna a kde všade už boli na turistike.
Ako ste sa vy dvaja spoznali, ako ste sa stretli?
Ja som na Tomáša narážala približne rok a pol na rôznych folklórnych podujatiach a by mi v živote nenapadlo, že nakoniec tohto vysokého chlapíka si zoberiem za muža. 1. júna počas koronakrízy prišiel bádateľ do Stredoslovenského múzea, kde som vtedy pracovala ako etnologička a chcel bádať turopoľské a leštianské košele, ktoré som mu nachystala. Prišiel po obede. Ja som mala na sebe biely plášť, ktorý si mnohí pamätajú možno, že z tých socialistických obchodov, čo nosievali predavačky. Bola som spotená, unavená a musela som byť neskutočným spôsobom šarmantná, pretože po tom bádaní s Tomášom prišla správa, že ako poďakovanie ma chcel pozvať na kávu. A ja som mu odpísala z fleku, že ja kávu po obede nepijem a týmto mal končiť. A tak potom odpísala hneď do 5 minút, tak môžeme dať kofolu po prípade. A to už bola akože iná ponuka v mojom prípade. Stretli sme sa o 3 dni neskôr, vo štvrtok, neskutočným spôsobom slnko svietilo do očí, to už bolo teda 4. 5. júna a odtedy každý týždeň som sa stretávala s týmto chalanom a celý čas som rozmýšľala, že prečo? Pretože Tomáš je vysoký, chudý, vedúci turistického oddielu, každý víkend na horách, milovník folklóru. A ja zase presný opak, usadla v záhradke a kroje a podobné záležitosti. Mali sme toho veľmi na začiatku málo spoločného, ale potom sa to zmenilo a už sme toho mali veľmi veľa spoločného.
Tým, že bola korona, vlastne sa nedalo dostať oficiálne na bádanie do múzea, takže som sa pokúšal cez námu tam dopracovať a ona, no tak ja ti dám číslo na kolegyňu a už sa s ňou dohodni. Takže nebolo to úplne jednoduché, ale nakoniec sa podarilo. Bol som na výskume. Potom som sa chcel poďakovať tej kamarátke, keďže sa to podarilo, lebo málo čo sa dalo oficiálne absolvovať. Tak ona, že no, tak to bola vlastne Mária, kolegyňa taká ochotná, takže jej sa treba poďakovať. Čiže preto som sa s ňou chcel stretnúť.
Vy ste protiklady, Tomáš je skôr turista, športovec, Mária je zase možno skôr taký umelecký typ, možno knižky a podobne. Tomáš, na teba otázka, ako si teda toto vnímal, že možno to na začiatku ani nevyzeralo, že budeš mať takúto parťačku možno aj na tie turistiky.
To sme sa až postupne spoznávali, nevedel som, že sme proti póly, ktoré sa možno priťahujú, ale ono sa to časom rozvinulo do spoločných tém a sranda bola naozaj tá, že sme sa poznali vystúpení, ona ako hudobnička a ja ako poslucháč alebo divák na folklórnych podujatiach. Takže to nás spojilo a neskôr sa našli aj také spoločné záľuby.
Mária, otázka na teba, ako si to ty vnímala, že vlastne si začala aj chodiť na turistiky, bola to pre teba veľká zmena, bola to náročná zmena?
To si nevieš ani predstaviť od človeka, ktorého výkon bol ísť z domu do Rádia Lumena späť hore Kapitulskou. Pamätám si, že raz v lete ma pozval na prechádzku na Urpín, kde som v živote nebola a ja som normálne navštívila obchod so športovými potrebami a kúpila som si športovú výstroj, aby som zistila, že na Urpín je naozaj prechádzka, kam sa chodia Bystričania korzovať. A potom ma ešte pozval na Silvestra na chatu s jeho turistami a to bol naozaj prvý výkon z mojej strany, kedy som pochopila, že dá sa ísť za hranice síly. Ja si pamätám, že keď sme vyšli na Fabovú holu, tak som ti povedala, že ja pozdravujem tvoju budúcu frajerku, lebo ja končím na dvorskej výške. Koľko to bolo?
1400 metrov.
Ale postupne som si to veľmi obľúbila aj skrz koronu, že som sa snažila dostávať do prírody a chodila som potom aj sama. A Tomášovi som potom vždy posielala obrázky, že čo som zmákla. Čo v Tomášových očiach bolo fakt, že prechádzka a pre mňa to bol brutálny výkon. Napríklad taký slávny Kozlinec, kde som vyšla na kopec a že kde ten výhľad, veď tam bolo plno stromov, chrapaždiny, koniec. Takže takto ma Tomáš naučil pozerať sa na tú prírodu iným uhlom pohľadu a hlavne pozerať sa na to, čo som mala úplne také prírodzené a to je ľudová kultúra a folklór. On je tak úžasne zanietený preto, nosí kroj, Ja napríklad nosím kroje len pri špeciálnych príležitostiach, keď som vystupovala, alebo keď boli nejaké sviatky. A Tomáš nemal vôbec problém sa obliecť do toho kroja aj počas normálneho dňa, alebo na dovolenke, čo pre mňa bolo, že úplne fascinujúce. Takže takéto obohacovanie navzájom počas aj chodenia, aj počas materstva.
Už vieme, že Mária sa od Tomáša naučila chodiť na turistiku. Dalo by sa to aj otočiť, že čo Tomáš teraz možno viacej číta knihy alebo niečo iné, čo si ty tak odniesol, lebo vlastne v tom vzťahu to tak je, že tie hrany sa na oboch stranách nejako obrusujú, tak našli by sme niečo také u teba?
Vďaka Márii som sa dozvedel aj také veci z ľudovej kultúry, ktoré som nemal šancu vedieť, keďže má aj veľa odbornej literatúry vo svojej rozsiahlej knižnici a samozrejme aj pomohla zlepšiť, lebo jedno je nosiť a druhé aj vedieť o tom, čo nosím a aj navzájom tie doby skombinovať. Toto som sa tak naučil od Márie.
Sme na návšteve u Márie a Tomáša Trstenských. Mária je folkloristka, Tomáš veľký turista. Na začiatku toho mali málo spoločného, dnes ich však spája toho veľmi veľa viac, prezradili Ondrejovi Rosíkovi.
Vy ste mali svadbu v pandemickom čase, takže aj sa to nejako prejavilo, že ste mali menej hostí, boli tam nejaké obmedzenia, že možno by ste si to inak zrealizovali, nebyť tých pandemických opatrení?
My sme chceli mať malú svadbu, čo sa nám aj podarilo vďaka korone. Náš okres bol taký, že stále to bolo, že bordové, čierne, aj dosť veľa úmrtí. My sme vo štvrtok pred svadbou pozývali ľudí na svadbu, lebo vtedy sme sa dozvedeli, že nebudeme čierni, ako sme predpokladali, čo znamená, že by sme boli len svedkovia a my, ale sme bordoví alebo červení a dokonca tých 50 ľudí sme si mohli pozvať. Tak sme si aspoň tých najbližších a dokopy s hudbou, s muzikou, ktorá bola dosť mnohopočetná. Mali sme 32 hostí, ja som sa vydávala v kroji, Tomáš sa ženil práve v tej košeli, ktorú bádal u mňa. Na našom svadobnom oznámení sme mali výšivky presne z tej košele jeho svadobnej. A nieslo sa to tradičnom duchu, že svedkovia boli oblečení v kroji, my sme boli v kroji, mali sme peknú kázeň, ktorú mal Vladimír Slovák, aj o tradíciách, aj o tom, že ako sa treba správať manželia k sebe. A sála bola vyzdobená úplne tradične. Bola to taká malá pekná svadba.
Poslucháči v pozadí môžu počuť aj tretieho člena vašej rodinky, je tu Jerguš.
Bude mať presne rok a pol, má prvú fázu vzdoru, takže naozaj musí sedieť na nohách, pretože nechce ísť od maminky ani na krok. Ale keď je na krok, tak robí v úvodzovkách povedané skazu. A áno, v tejto miestnosti sa nachádza veľmi veľa káblov, takže je mi jasné, že on by ich dokázal poprepájať, ani by som si to nevšimla, takže dávam na neho pozor a preto v pozadí počujete džavotať, buchotať a všetko možné robiť.
Nie je to úplne tradičné meno, takže ako ste vyberali meno pre vášho syna?
Ja keď som sa dozvedela, že teda bude synček, ja som sa teda ako prvé spýtala Tomáša, či nechce mať rodové meno, že to bude malý Tomáš, alebo malý Dušan, alebo malý Janko, a Tomáš nie. A keďže mne bolo prvých 5 mesiacov naozaj na zomretie, mne bolo tak zle a všetko s tým spojené, že človek bol unavený, nevládal, zvracala som, to nebola ranná nevoľnosť, to bola celodenná, celonočná nevoľnosť. Tomáš sa o mňa veľmi pekne staral. Klobúk dole. Preto keď prišiel takým netradičným menom, tak som povedal, že to si zaslúži. Tak ho pomenuj ty.
Mali sme to podelené, že ak bude dievča, vyberá Mária meno, a keď bude chlapec, tak vyberám ja. Čiže už som to mal rozmyslené v podstate dopredu. Ako to meno sa mi páčilo, mám kamaráta, ktorý sa takisto volá a nie je ani také časté, ale zároveň je také bežné, že nejde vymýšľať nejakú exotiku, ale také normálne a predsa nie je úplne všedné.
Jerguš má, ako sme povedali, rok a pol, tak ešte sa to nedá samozrejme tak úplne predvídať a povedať, ale určite už vnímate niektoré vlastnosti alebo niečo z tej povahy, že čo má po otcovi a čo má po mame.
Je poriadku milovný po otcovi. Normálne vytriedil z koša, do ktorého dávame špinavú bielizeň, červené veci a dal ich do práčky. No dobre, boli tam aj jedné biele ponožky. Potom prišiel hrdo za mnou, aby mi to ukázal. Alebo keď v práčke boli čierne ponožky, dala som ich sušiť, potom tam ostala jedna čierna ponožka a ešte nejaká iná farba, tak on normálne zobral tú čiernu ponožku a zaniesol ju tam na to miesto, kde sa sušili ostatné čierne ponožky. Toto dieťa je poriadku milovné, má rado veci na mieste, že sa k tomu vie vrátiť, ale na druhej strane je to aj v úvodzovkách podané veľký salámista, že málo čoho rozhodí. Je to také letné dieťa, také svieže, osviežujúce, slnečné a poriadku milovné.
No a keď vidí mikrofón, tak tiež chce niečo povedať. To zase bude mať asi po moderátorke, redaktorke.
Jemu sa totiž to podarilo niekedy v novembri, ja som si to vôbec nevšimla, prenastaviť mi veci v nahrávatku, lebo len raz som si nevšimla jednoducho, že sa hrá s tým môjim nahrávatkom. A teraz ten šok, keď som začala strihať veci, lebo ešte teda stále nahrávam do Rádia Lumen a počúvam, že čo sa s tými nahrávkami stalo. A úplne potichúčku, a vtedy som pochopila, že Jerguš objavil dokonca také funkcie na mojom nahrávku, o ktorých som ja nemala ani tušenia.
To, že si komu, komu moja milá, košieločku vyšívala, košieločku šila. Košieločku vyšívala, košieločku šila. Košieločku šila. Komuže si komu, komu moja milá. Koňa
Koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila. Koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila. V jarku napojila. Si komu, komu moja milá, z majoránu vieno vila po vode pustila, z majoránu vieno vila po vode pustila,
po vode pustila.
Odpusť, že mi odpust, odpust moja milá, nebudeš ty žena moja ani žiadna iná, nebudeš ty žena moja ani žiadna iná,
ani žiadna iná.
V rubrike Byť šťastnou rodinou dnes sa rozprávame s manželmi Máriou a Tomášom Trstenskými. Sú rodičmi malého Jerguša a svojho syna vrávajú na turistiku aj na folklórne podujatia. Aj o tom povedali Ondrejovi Rosíkovi.
Oblúkom sa teda vrátim k turistike. Dá sa vám chodiť na výlety aj s Jergušom?
Samozrejme, začali sme chodiť s kočíkom, keď bol úplne najmenší, ale to sú také nenáročné vychádzky. Potom Mária kúpila nosič, čiže chodil na hrudi. Ale nie je to úplne také pohodlné, keďže človek nevidí pod seba alebo pred seba priamo. Takže nakoniec sme zvolili turistický nosič, kde je dieťa na chrbte a vidí aj dopredu, vidí na rodiča, takže to je výhoda. A dá sa aj trošku viac prejsť, takže boli sme aj také dlhšie výlety, napríklad na Sitne, na najvyššie hore Štiavnických vrchov, alebo sme boli na hrade Čabrať a potom také kratšie. Ako vždy závisí od počasia, aby to dieťa malo aj nejaké pohodlie a nie v nejakom niečase zase chodiť, nejaké fujavici.
Už to nie je chodenie o nás dvoch, Tomáš je ultra, naozaj. Ja som taká, že prejdem menšie vzdialenosti alebo menšie prevýšenia, ale teraz to chodenie s bábetkom, s dieťaťom nie je o nás dvoch, ale je o ňom, koľko zvládne a my sa mu musíme prispôsobiť a takto pomaličky mu ukazovať aj tú prírodu. Na to Sitno mám naozaj krásne spomienky, lebo Tomáš vlastne niesol Jerguša a ja som niesla jeho turistický ruksak. A to bola rovnaká ťažoba. My sme dole išli, ja som si dávala taký pozor. Tomáš to pekne zvládol, ja som ten ruksak vliekla. No a Jerguško vlastne videl krásny výhľad na rodný hond a hlavne on sa normálne vyspal na tej chate. To bol akože taký pôžitok, že toto dieťa je schopné teda aj takéto turistiky.
Ako zvládate role, otcovstvo, materstvo Možno najnáročnejšie to býva práve v noci.
Keď som prišiel po porode nejaký týždeň do práce, tak som stretol šéfa, zablahoželal mi k narodeniu syna a pýta sa, že koľko hodín spávate, a keď som mu povedal, že sa zobudí, ale naozaj, že ešte úplne novorodenec, 2-3 krát za noc, tak šéf, že čo? Ja som asi 15 krát stával, to sa nedalo, tak bol úplne z toho prekvapený, čiže závisí to veľa od dieťaťa. A zase ja mám hlboký spánok, takže som veľa tých pláčov alebo zobudení Jergušani nejako nevidoval, takže mne sa spánkový režim v podstate nezmenil.
Ale ja to zase tak berem, že on zarába, takže do práce musí ísť vyspatý, aby všetko zvládal, lebo nás živí, okrem štátu. Jerguš už nemal koliky, teda ako náhle bola prvá alebo druhá kolika, tak sme nabehli do lekárne, kúpili sme, čo bolo treba, dávali sme, čo bolo treba, a on pekne spinkal. Takže sme si našli taký rytmus, že stával naozaj 2-3 krát som k nemu stávala cez noc. Jasné, že som bola nevyspatá, ale sme sa v tomto prispôsobili jemu. Že ja som nevymýšľala, že celú noc prespať, a základ je neporovnávať sa s inými mamičkami, ktoré začnú rozprávať, o, tento môj prespí celú noc a neviem čo. Alebo naopak, jo, ja stávam 20 krát cez noc. Proste nechať tak, že každá mama to má nejak iné. Jerguš má povahu, akú má. Spával a vstával toľkotokrát a my sme sa mu prispôsobili. Už keď bol starší a už som nevládala, tak som dostala takú dobrú radu, že matka má mať dobrú životosprávu, kvalitne sa stravovať a snažiť sa čo najlepšie spať. No a potom sme vymysleli zo pár zlepšovákov, presne ako sa vyspať. Napríklad v mojom prípade aktuálne on stále stáva o jednej, o piatej. Tak mu vždy nachystám niekoľko fľaštičiek s mliečkom a on normálne, že vypije to mlieko tej jednej, vyhodí von, to ja už počujem, že dopil. Časové znamenie ohlasilo jednu hodinu, alebo o piatej, keď Tomáš stáva do roboty, on mu spraví tú druhú fľaštičku a my si vieme pospať. Takže čo sa týka spánku, som spokojná.
Máte už za sebou zásnuby, manželstvo, narodil sa vám syn. Čo sú najbližšie výzvy, čo máte pred sebou?
Čo sa týka toho materiálneho žitia, tak pomaličky prerábame starú chalupu v jednej hontianskej dedinke. Ja som to tak odpozorovala, že takýto vzťah, ktorý má rásť, by mal mať aj nejaké výzvy v živote. Či sú to mať deti, dobre vychovať deti, alebo niečo postaviť, alebo cestovať, mať niečo spoločné a niečo stále budovať. Lebo som si všimla, že vzťahy, ktoré ustrnú na jednom mieste, sa pomaličky rozpadávajú, že čo rastie, to žije v našom prípade. Tak dúfam, že budeme stále rásť, či už v láske, alebo v takomto duchovnom živote a v podobných veciach, lebo treba rásť, aby sme boli šťastní.
Rodina.
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 Rodina.